bude dobře.
Minulý týden jsme navštívili Afghánistán. Dnes se opět vypravíme do země, která není turistům právě otevřená. Jana Házová pozvala k mikrofonu cestovatele, který navštívil zapovězenou zemi Severní Koreu. A co všechno v ní viděl a zažil? Poslechněte si to. Dobrý poslech.
Severní Korea, oficiálně Korejská lidově demokratická republika, jak ji možná známe my pod názvem KLDR. Já jsem říkala, jak my ji známe, ale my ji ve skutečnosti příliš neznáme, protože přeci jenom je to trošičku jiný svět, ze kterého asi unikají informace velice stěžka a je také samozřejmě na druhou stranu velice těžké se do té země dostat. Není to asi úplně běžná destinace pro turisty, respektive pro cestovatele, ale to štěstí, že tam byl, měl Karel Starý. Dobrý den, vítám vás dnes u mikrofonu Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Tak já nevím, já jsem řekla, že jste měl štěstí. Bylo to štěstí dostat se do KLDR?
Vždycky je to trošku o štěstí a taky trošku o úmyslu a o snaze. KLDR byla zemí, kterou jsem si přál navštívit jako asi jednu vůbec nejvíc na světě z těch, kde jsem ještě nebyl. Tak jsem měl takový plán dostat se tam a máte pravdu, že to opravdu není úplně snadné, protože individuální turista, pokud nemá diplomatický pas nebo tam není vyslán nějak pracovně, tak nemá šanci se tam dostat. Tam musí být pod dohledem místní cestovní kanceláře, takže vlastně individuálně vy tam můžete, jo? Abych teda zase jako nemluvil nepravdu, ale s tím, že budete mít svého průvodce, který na vás bude dohlížet, pochopitelně taková věc potom velice, velice leze do peněz. Jo? Takže předpokládá se, že tam cestuje teda pouze skupina lidí, cestovní kancelář česká, která potom musí spolupracovat s cestovní kanceláří místní. No a když jsme teda zamýšleli tam cestovat, tak zrovna bylo po filmu Vítejte v KLDR, tak to znamená, že jak mě říkal vlastně pan Rada na ambasádě KLDR v Praze, tak Češi tam neměli dobrou pověst a o to bylo obtížnější dostat povolení ke spolupráci vlastně s tou místní cestovní kanceláří. Nakonec se to teda podařilo a dostali jsme se tam.
Karel Starý nedávno navštívil KLDR, zemi, kterou vůbec není jednoduché navštívit, jak jsme před malou chviličkou slyšeli. Vám se to ale tedy podařilo, sice jste říkal, že to nebylo nic jednoduchého, ale podařilo se to, tak asi všichni vědí, jaký tam panuje režim. Je to ten důvod, proč je tak těžké se tam dostat? Když bychom se třeba vrátili zpátky v čase tady u nás v České republice, tak možná pro srovnání trošičku by to také bylo k pochopení.
No, hlavně je problém v tom, že tam, jak by si člověk třeba myslel, když jede někam jinam, že si prohlídne památky podle svého uvážení nebo zajímavá místa, pak si třeba dá někde rozchod ve městě, tak tady to opravdu takhle nefunguje. Tady máte program opravdu od rána až do večera přesně nalinkovaný, kde vlastně se u vás stará ta místní cestovka a ten program možná trošku tak nějak bych si představoval třeba ty pracovní cesty senátorů nebo prostě takové ty družební výjezdy, to znamená, je to spojené s návštěvou knihoven, vzorných zemědělských družstev a podobně. Čili ten program vlastně vy si neurčujete, jsou v současné době dvě možnosti, které vám nabízejí, jeden šestidenní kratší, jeden delší osmidenní, tak my jsme byli na tom delším osmidenním. Tím nechci říct, že by vám třeba neudělali program na přání, ale zase by to bylo ve stejných intencích, to znamená, že ten program by byl přesně dán a odchylovat se od něj by bylo velice, velice obtížné. Jo? A samozřejmě i každá výjimka potom stojí hodně peněz.
Umíte si představit, že byste přijel do KLDR a třeba někde utekl z té skupiny? Dalo by se to vůbec?
Já jsem dokonce četl na internetu, kde jeden člověk vlastně se chlubil tím, že tohle to udělal. Já to samozřejmě vidím z hlediska sebe jako vedoucího skupiny průvodce cestovní kanceláře, tak já bych takovýho člověka docela proklínal, protože by působil problémy mně, působil by problémy celé skupině. Ono je to docela o individuální odpovědnosti, protože na jednu stranu to znamená hrdinství, ale na druhou stranu to znamená také to, že můžete dostat do problémů právě skupinu a především třeba ty korejské průvodce, kteří za vás mají odpovědnost. No a potom každý musí zvážit, jestli takový kousek za to stojí nebo nestojí. No vlastně, když je člověk ubytován, pokud není vyloženě někde za branami, jak se nám to stalo v městě Kaesongu, kde jsme bydleli v takovém lidovém hotelu, ale v tom hotelu v Pjongjangu, kde jsme bydleli, tak nám bylo naznačeno, že třeba bychom se měli pohybovat tak maximálně v parčíku, řekněme tak do okruhu 200 metrů od hotelu, ale dál prostě už ne.
Co se tam tak hrozně hlídá?
Co se tam hlídá? Z nějakého důvodu místní nechtějí, nebo prostě ti naši průvodci měli své pokyny, nebo taková je praxe, že se člověk nemá setkat s místními obyvateli. Setká se samozřejmě se vzornými zemědělci, navštíví lidovou knihovnu, vidí představení mládeže v domě dětí, to všechno vidí, ale nevidí takový ten běžný život na ulicích. To znamená, my jsme nebyli jako v normálním obchodě, teda zase byli jsme, oni tam mají 4 velké obchodní domy, tak v jednom z nich jsme byli, to zase nemůžu říct, že ne. Ale v takové té, jakože bychom si sami řekli, půjdeme tady do téhle restaurace nebo projdeme se po chodníku, tady po ulici ve městě sami, to prostě možné není. Ty restaurace, ty byly vybrány, jídlo pro nás už vždycky bylo předem nachystáno.
Takže nějaké typické třeba korejské jídlo to asi bylo, ale...
No samozřejmě to bylo.
Pod přísným dohledem.
No pod přísným dohledem. Já zase musím říct, že se tam u nás starali velice hezky. Ona taky, to není úplně nejlevnější záležitost, to rozhodně ne, ale opravdu asi vzhledem k jídelníčku běžných severokorejců, tak jsme tam měli, řekl bych, až hříšný nadbytek všeho, že jsme ani nebyli schopni to zkonzumovat.
Tak když už o tom mluvíte, o tom jídle, tak co konkrétně vám tam předložili, čím vás pohostili v KLDR?
Co se týká Koreje, tak základem stravy, a to už je jedno, jestli severní nebo jižní, tak je kimči.
Co to je?
To už tam mají od dávných dob, když vlastně v Koreji bývají v zimě silné mrazy a tak potřebovali mít, řekněme, nějaké vitamíny proti kurdějím nebo podobným nemocem, když během zimy ty vitamíny nebyly, tak se naučili vlastně vyrábět si tu kimči, což je nakládaná zelenina. Oni ji dávali do kameninových nádob a třeba zakopali do země, tam několik měsíců kvasila, fermentovala, no a potom to vlastně jedli během zimy. Ale abych se teda vyjádřil, co to vlastně je, tak základem je čínské zelí, pak jsou v tom třeba řetkvičky nebo okurky, no a pak koření, sůl teda se tam dává a to koření, to je vlastně čili papričky, protože Korejci mají velice rádi ostré jídlo, možná to není úplně pro každého. No a potom rybí pasta nebo rybí omáčka, zázvor, česnek, cibule, jo, a tohle všechno vlastně, tato směs se potom teda nechá fermentovat, kvasit, jo, a ono teda je to skvělá věc, co se týká vitamínů, co se týká minerálů, živin vlastně, a je to třeba i výborný na pročištění organismu nebo prostě na dobré trávení, čili jako určitě je to jídlo hodnotné, ale vydává to takový odér, jo, že to zelí samozřejmě.
Je to jako naše kvašené zelí třeba české, něco
no,
podobného?
No, není to, to je taková jakoby hmota, jo, není to úplně přesné, je to pálivější. Někdo to má rád hodně, někdo to má rád méně, my jsme si to teda docela užívali, nám to chutnalo. Kimči může být různých chutí samozřejmě podle druhu přípravy. No ale právě když se třeba krájí to zelí nebo podobně, tak to platí i pro Jižní Koreu, že opravdu ten pach toho zelí jako bývá dost často cítit.
A k tomu dávají co?
K tomu jako nejčastější příloha samozřejmě rýže. No a co se týká nás, tak my jsme k tomu mývali druhý mas, já nevím, vepřové, hovězí, měli jsme tam barbecue třeba i, měli jsme tam drůbež, ryby pečené a tak dále. Opravdu toho jídla jsme tam poznali hodně a sice v těch restauracích, kde jsme byli, tak seděli jakoby běžní Korejci, kteří teda, aby jsme se tam necítili hloupě, že by jsme tam byli jediný, tak tam seděli a také jedli, ale My jsme o tom trošičku měli své pochybnosti, jak to je s realitou, co je realita skutečná, co je realita virtuální.
Že to spíš takové divadlo jakoby pro ty turisty.
Ono vlastně, celá ta cesta byla pro nás jedna velká hádanka, to, co vidíme, tak co je skutečné a co je připravené. A vždycky jsme si mysleli, to je připravené, tak pak jsme si říkali, nesmíme být paranoidní, to přece není možné. A pak, když jsme si říkali, že to je skutečné, tak se zase objevilo něco, co nás utvrdilo v názoru, že to s tou skutečností nebude zase tak úplně horké. Takže já bych za to dal hodně, kdybych se v některých případech opravdu dověděl, jak to bylo doopravdy. Jestli to, co jsme viděli, byla pravda, anebo jestli to bylo ve skutečnosti trošku jinak.
Karlem Starým jsme se dnes vydali do země, kam se jen tak někdo nedostane, do Korejské lidově demokratické republiky, tedy do KLDR. Je to ta severní část, ano. Vlastně Severní Korea jižní. A vy mi pověste, vy jste před chviličkou doslova nakousl, když jste mluvili o té restauraci, takové zajímavé téma, co je v Koreji skutečné, tedy když mluvíme o té Severní Koreji, a co tam není skutečné. A mě by zajímaly asi nějaké konkrétní příklady, co jste tam viděli. Zdálo se vám to třeba až tak krásné, tak idylické, že to nemohla být pravda, nebo co konkrétně jste měl na mysli?
Co se týká idylky, tak idylická je tam příroda. To musím říct, co se zase týká obou částí Koreje, jak severní, tak jižní. Lidé, co tam cestují, tak obvykle tam cestují za něčím jiným. Samozřejmě do té Severní Koreje se člověk vydává asi z důvodu, aby poznal zemi, o které se tolik toho povídá, hlavně teda negativního, a poznal vlastně tamní režim na vlastní oči, protože, jak se říká, lepší jednou vidět, než stokrát slyšet, a udělat si vlastní názor na základě teda vlastního poznání. A do té jižní se zase možná až tolik moc necestuje, ale musím teda říct, že v obou částech Koreje je nádherná příroda. Bohužel my jsme neměli tu příležitost se do ní moc dostat. Vlastně my jsme se dostali asi do hor na jeden den asi 150 kilometrů na sever od Pyongyangu do pohoří Myohyang a do něj jsme si dostali hlavní důvod, že tam je mezinárodní výstava přátelství, což jsou dvě obrovské budovy, v nich jsou uskladněny dary, kteří dostali oba vůdci, to znamená vlastně zakladatel té dynastie, té Korejské lidově demokratické republiky Kim Il-sen a jeho syn Kim Jong-il, který vládne nyní, takže vlastně každý má tu svoji velkou budovu a v ní jsou teda ty dary. No ale kromě návštěvy tady těch dvou hal, tak jsme se dostali asi, měli jsme tam asi dvouhodinovou procházku, protože to jsme nějak vyjádřili přání, že bychom chtěli. A musím teda říct, že opravdu šli jsme cestou vzhůru kolem vodopádů a byla to teda krása, ta příroda je tam skutečně nádherná. Ale vy jste asi měla na mysli něco trochu jiného. To jsou takové zajímavé příhody, když třeba člověk je v tom vzorném zemědělském družstvu, kde mu ukazují, jak se tam teda pěstuje, jo, jak se jim tam daří, skleníky hezké. Byli jsme se podívat, jak žije běžná severokorejská rodina, jo, tak jsme navštívili
běžná
ten...
Běžná v uvozovkách.
No, navštívili jsme ten dům jejich, no a pak jako jsme šli kolem kulturáku a co by člověk neřekl, družstevnice, asi vše bylo hotovo, tak zrovna tam měli kulturní představení, krásně zpívali všechno, tak jsme se tam šli na ně podívat. No a když jsme byli teda na návštěvě v tom domě dětí, tak samozřejmě všude zrovna byli, učili se na harmoniku a tak dál. Tohle asi jako bylo připravené pro nás jako a na tom by nic špatného nebylo, ale byly jiné situace, kdy jsme byli v metru. Pyongyangské metro má dvě linky, teda oficiálně dvě linky, údajně jich je daleko víc, ale ty jsou utajené právě pro případ atomové války a že vlastně by se tam vedení uchýlilo a vlastně odtamtud řídilo zemi. Ono vůbec, to metro je možná nejhlubší na světě, jo, po těch eskalátorech se jede dolů hodně dlouho, vlastně mají tam troje, takové tlusté olověné dveře pro případ, aby to chránilo před radiací a mělo by to sloužit jako úkryt, ty dvě linky veřejné pro obyvatelstvo Pyongyangu v případě atomové války. Ale jde o to, že i ty dvě veřejné linky, co jsou, tak vlastně cizinci nebo turisté můžou jet tím metrem jednu jedinou stanici. Taky nás napadaly myšlenky, když jsme teda ujeli tu svoji jednu stanici, co by se stalo, kdyby jsme nevystoupili z toho metra, samozřejmě jsme to teda neudělali. Ale jako jeli jsme v metru a teďka, zatímco nikdy jindy vlastně není oficiálně dovoleno fotit si místní, kde vlastně člověk se s nimi dostane do kontaktu, tak najednou v tom vagónu, v kterém jsme jeli, byli všichni lidé usměvaví, vůbec jim to nevadilo, žena tam kojila malé dítě, takže jsme klidně mohli fotit prostě jak kojí, doslova, jo, a tak dál. No tak nás taky zajímalo, jestli jsme měli takové štěstí zrovna na vstřícné cestující toho metra, anebo jestli jsme se ocitli v tom pravém vagónu, anebo jak to vlastně všechno bylo.
Karel Starý navštívil KLDR a vy jste se zmínil před chviličkou, že jste se byli podívat na, už jsme říkali v uvozovkách, na život tradiční rodiny tam. Jestli to bylo nahrané nebo nebylo, to teď nechme být, ale jak tedy vypadá ten život tradiční korejské rodiny, jak tam žijí?
Tohle já vám říct nemůžu, protože my jsme žádnou tradiční rodinu neviděli. To, co jsme viděli, tak vlastně to byli družstevníci, kteří teda jako tam měli dvě místnosti, samozřejmě byli tam krom jiného i obrazy obou vůdců, velkého vůdce a milovaného vůdce. No a nábytek televize tam byla, no a pak tam byla i taková spíška a tam měli hromadu kukuřice. No a ta kukuřice, to je pro ně základ, protože ta jim vlastně pomáhá přežít, ale já bych opravdu to, co jsme viděli, nesrovnával s běžným životem, protože...
Může být úplně jiný, no, běžný život. Může a nemusí. Vy jste také zmínil jednu zajímavou věc, když člověk jede někam na dovolenou nebo někam se podívat, tak samozřejmě si sebou v dnešní době už bere fotoaparát. A vy jste říkal, že tam není úplně asi jednoduché nebo možné fotografovat. Když přijdete k nějaké památce s tou cestovní agenturou, se kterou tam jste, tak zřejmě tu památku si vyfotit můžete, nebo také nemůžete?
No,
jak
no,
to tam
především
je?
Dostáváte pokyny, než tam jedete, že například sebou nesmíte dovážet mobily, anebo když je dovezete, tak oni vám je na letišti odeberou a vrátí vám při odletu.
A proč to?
No tak jednak to zdůvodňují tím, že by vám tam stejně nefungovaly, ale není to prostě dovoleno, zrovna tak nemůžete mít teleobjektivy s přiblížením větším než 120 mm.
Aha.
A zas na druhou stranu, my jsme byli takový docela vyplašení, když jsme procházeli celní kontrolou na letišti v Pjongjangu a musím teda říct, že ta kontrola byla daleko mírnější, než jsme očekávali, nebylo to prostě tak důsledné, tvrdé zase, jo, a možná si by se nám bylo podařilo i něco provést, ale
no, nechtěli,
jsme to,
si to.
Nechtěli jsme to samozřejmě riskovat, tak jsme to nedělali. Co se týká focení, tak není teda zásadně dovoleno fotografovat lidi v uniformách. Jo. Když vlastně se vezme, že uvádí se, že Severní Korea má čtvrtou nejpočetnější armádu světa, že snad se uvádí počty lidí ve zbrani 3 až 4 miliony, což při celkovém počtu nějakých 22, 23 a 20 milionů lidí, když si to vlastně vydělíte, tak to vychází, že každý 6. až 7. Severokorejec by měl být v armádě, což se zdá být úplně neuvěřitelné číslo. Pravda je, že ty uniformy jsou vidět opravdu na každém kroku muži i ženy, tak ty se teda fotit nesmí. A potom třeba, když jsme byli ve Velké lidové knihovně a byli jsme tam nahoře na střeše, tak do dvou stran jsme fotit mohli, jako Pjongjang, ale když jsem to chtěl fotit ještě z další strany, tak to už mi bylo řečeno, ne, z téhle strany nefoťte. Čili oni vlastně říkají, ty průvodci, co tam jsou, tak říkají, tohle můžete, tohle nemůžete. No a potom samozřejmě, když třeba člověk jede v tom minibusku, co my jsme tam měli, tak fotí z oken, snaží se fotit jako takové ty záběry, co se dá. No.
Jak jste se zmínil teď, že jste nemohl fotit z té třetí strany, když jste se jenom rozhlédl bez tady toho fotoaparátu, tak lišila se ta třetí strana zakázaná?
Nelišila, navíc to bylo směrem na náš hotel, ale já jsem se o tom bavil s kamarádem, který byl v Severní Koreji několikrát, který vlastně měl to štěstí, že měl diplomatický pas a tím pádem se tam mohl pohybovat individuálně a dokonce si projel části Severní Koreji na kole. Myslím si, že takových lidí by se našlo na prstech jedné ruky. A ten mě říkal, že tím směrem je zakázané město, což znamená uzavřené město pro stranické funkcionáře, kde třeba život je lepší než pro většinu obyvatel Pjongjangu, kde se nestávají výpadky elektřiny nebo jenom velice zřídka, kde jsou obchody zásobovanější a tak dále a tak dále. Přičemž je třeba říct, že samotný Pjongjang jako hlavní město, kde žije asi 3,5 milionů lidí z těch 22, tak už samo o sobě je městem elit. To znamená, tam, aby člověk mohl bydlet v Pjongjangu, tak to už znamená, že musí, no, že už musí být někdo, jo, že to není prostě takový ten zemědělec z vesnice.
Tam vlastně vládne komunismus, teď jste mě trošičku právě uvedl do takového toho vědomí, že to asi není tak, jak to teď řeknu, ale přece v komunismu jsou se všichni rovni. Bo měli by být si všichni rovni.
No tak samozřejmě, když se koukáte na billboardy nebo jdete na to masové představení Arirang, tak tam samozřejmě jako jednota lidů, budování, všechno, všichni jsou si rovni, samozřejmě, že to tak je.
Karlem Starým, cestovatelem, který nedávno navštívil KLDR, budeme teď tak trošičku srovnávat, protože pokud se podíváte spolu s námi teď na mapu, tak uvidíte čínskou hranici poměrně dlouhou, tedy Severní Korea s Čínou, dlouhá hranice, pak je tam také Jižní Korea, no a tam vlastně to je spor mezi těmi zeměmi už velice vleklý, mnohaletý, Severní, Jižní Korea, tak o tom slyšel asi každý, ale ono, vy jste byl jak v té jižní části, tak vlastně v té severní a můžete srovnat. Je to poměrně krátká hranice, je velice ostře sledovaná, pokud se nemýlím, tak nejostřeji sledovaná hranice vůbec na celém světě.
To je pravda.
A vy ten rozdíl jste viděl. Je to asi úplně něco jiného na jedné straně a na druhé straně.
No, to se snad ani nedá porovnat, to je úplně jiný svět. Dokonce se říká, že i když mluví stejným jazykem, že si nerozumějí, protože vlastně mají úplně jinou mentalitu. Korejci z různých částí a když třeba někteří ti uprchlíci, kteří se dostanou třeba přes Čínu, protože přímo přes tu hranici na 38. rovnoběžce mezi Korejama se prakticky uprchnout nedá, jo. Ale když už teda někteří severokorejci utečou, tak je to teda přes Čínu. No a když se dostanou do Jižní Koreje, tak snad až opravdu na úplně minimální výjimky, tak se neprosadí, protože tomu prostředí vůbec nerozumí. Je to prostě pro ně úplně jiný svět. A jsou to takové paradoxy, když jste v Pjongjangu, to město má 3,5 milionu obyvatel, ale jezdí tam tak málo aut, že na tom městě je úžasné, že vy zaparkujete, kde chcete. Vůbec se nemusíte někde rozmýšlet, kde zaparkovat. Prakticky to auto necháte stát, kde vás napadne. A pak jste v Soulu, který je teda pravda několikanásobně větší a tam jsem měl příběh, teda, že jsem se potřeboval dostat z jednoho hotelu do druhého, ta vzdálenost mezi nimi byla nějakých 500 metrů přibližně nebo necelý kilometr. Byl bych tam pěšky za 5 minut, ale měl jsem prostě těžké kufry a další věci, tak jsem si vzal taxíka a ty ulice byly tak ucpané, že jsem do taxíka měl 3/4 hodiny těchto 500 metrů. Jenom v tomhle tom je vidět ten neuvěřitelný kontrast. No.
Jaké jste měl pocity v tom taxíku? Říkal jste si mnohokrát, že byste to raději ušel pěšky.
No tak samozřejmě, zvláště jsem viděl, jak naskakuje ten taxametr.
To je možná ten účel také, no.
Ale tak jako je to 200 kilometrů a když jste v Soulu na věži a koukáte se a tam je směrovka Pjongjang 200 kilometrů a pak si vzpomenete, že vlastně byl jsem v Soulu naposledy v prosinci a v Pjongjangu v září, tak jsem si vzpomínal ty 2 měsíce předem, jak jsem tam byl a vlastně zase člověka napadne jako ty nesmysly, co si lidi dokážou udělat s rozděleným světem, s těma rozdělenýma hranicema a jako člověk už to bere naštěstí jenom takovou absurditu prostě z jiného prostředí, z jiného světa a vlastně pak si uvědomí, že vlastně ještě vyrůstal v tom, když to samé bylo u nás a skoro ani ho nenapadlo, že někdy může nastat ta situace, že se to změní a že opravdu se na to teďka budeme zpětně koukat jako na něco prakticky neuvěřitelného.
KLDR je spojeno mnoho krásných a velice zajímavých věcí také. I tedy v tom kontrastu s tím, jak vlastně se tam lidem žije, jaký tam mají život, pro nás asi Evropany naprosto nepředstavitelný v dnešní době tedy, nutno říct. Karel Starý byl v této zemi, tedy v KLDR, a vy jste sebou přivezl několik takových zajímavých hesel, jako třeba, že je to země, kde jsou dálnice, na kterých se může hrát v létě fotbal, v zimě se tam dá lyžovat. Co si pod tím představit?
No, zkuste si představit čtyřproudou dálnici, kde třeba 5 minut čekáte, než projede auto.
Jedno jediné.
A já jsem dokonce, když jsem tohle viděl, tak mě tak napadlo, že by se dala definovat nová jednotka SI blbosti, kde teda ta absolutní veličina by byla pojmenována po člověku, který by se nechal přejet v Severní Koreji při dopravní nehodě. Ale jenom jsem to takhle vyslovil, tak v hotelu, kde jsme byli ubytováni, příští den vlastně jsme se seznámili s Holanďanem, který byl potlučený a jako řekl, že právě měl dopravní nehodu a jeho manželka, že na tom byla hodně špatně, ta právě byla v nemocnici, což mimochodem bylo také hodně zajímavé, jak nám povídal o poměrech v nemocnici tam. Ten člověk byl cokoliv jiného než hlupák, jo, a přesto se mu tohle stalo a to bylo proto, že mu do cesty běhlo malé dítě a tak se snažili se mu vyhnout a při té příležitosti teda bourali.
Tak to je nepříjemný zážitek, ale vy jste zmínil ty nemocnice, to víte, že se na to zeptám.
No, tak já to neznám z vlastní zkušenosti naštěstí, ale povídal, že prostě ty rentgeny tam, že teda už něco pamatovali a že i když teda byli potlučení, že to nebylo, že by rentgen šel na to patřičné místo, ale člověk musel třeba, i když byl v tom potlučeném stavu, že musel třeba dělat dřepy, aby jako se dostal prostě jeho tělo, aby se dostalo k rentgenu, nikoli naopak. Jo.
To jsou zajímavé zážitky, tak dobře, že jste jich zůstal uchráněn, ale byste, jak jsem říkala, přinesla sebou zajímavá hesla, zajímavé titulky. A co mě ještě zaujalo, tak to je třeba to, že tam mají prý velkých vůdcích pojmenovány květiny. Což docela, když je pak nějaká květomluva tady u nás, co se vyjadřuje určitou květinou, tak tam to musí být docela zajímavé. Jak to tam je? Co si představit pod...
No, jsou to dvě nejpreferovanější květiny, které můžete vidět na řadě billboardů zase. Opravdu vlastně fialová je Kim Il-sung a červená je Kim Jong-il. Dokonce svítí třeba v noci, ta Kim Jong-il svítí před stadionem 1. máje, což je takový obří stadion, kde se odehrávají masová představení Arirang. Což je mimochodem, když už teda trošičku odbočím, ale musím říct, že to je zážitek, který, když už člověk jede do Severní Koreje, tak by si měl vybrat termín, kdy tam jede, protože ty arirangy nejsou celoročně, oni jsou vždycky jenom období mezi dvěma jejich svátky v srpnu a v září, jindy v roce nejsou. A koná se to několikrát týdně, je tam 100 000 cvičenců, 150 000 diváků, přičemž jedna ta tribuna je jakoby součást toho představení, když mají v ruce tabulky a vytvářejí takové obrazy v tom hledišti a vlastně řekl bych, že je to minimálně stejně náročné jako pro ty cvičence, protože aby to nepopletli, dodrželi tu choreografii, tak to už je prostě umění nebo drill. Ani to není levné, jo, vlastně lístek na to představení stojí 150 eur, ale zase je to zážitek, který opravdu v člověku zůstane na dosmrti, ideologie, neideologie, je to prostě velké show.
A jaká hudba k tomu třeba hraje?
Tak uslyšíte všechno možné, korejskou hudbu, uslyšíte tam i internacionálu, prostě všechno.
A je to něco jako naše Spartakiáda?
Je to něco jako naše Spartakiáda, akorát ještě daleko takové monstróznější.
A preciznější možná.
Preciznější, protože Korejci pod tím drillem, oni jsou dokonalí, oni jsou perfekcionisti a jako opravdu ta Spartakiáda je proti tomu takový slabý odvar proti arirangu.
Ta perfekcionalita je možná stejná v té jižní i v té severní části, protože my, když jsme se bavili o Jižní Koreji, tedy o sousedech KLDR, tak vy jste říkal, že tam mají všechny ty vymoženosti, že je to vyspělý stát a my také víme, že z té oblasti k nám přichází mnoho různých značek. My tady třeba používáme mobilní telefony, automobily, které odtamtud pocházejí a je to vlastně perfektní. Jo? Tak možná, že je něco takového v těch lidech, že to mají vlastně v té své podstatě, ať už mají vedení jakékoliv.
No tak určitě, protože já bych řekl, to by se dalo zase i zobecnit na asijskou mentalitu nebo minimálně na tu východu asijskou mentalitu, protože podobné je to třeba i s Japonci a tak dál. Nerad bych se pouštil do nějakého velkého zobecňování, ale mají prostě charakterové rysy, které jsou obdivuhodné, jako pracovitost a pečlivost a tak dále. pro ně je důležité nestratit tvář, jako oni jsou si vědomi toho, že vždycky potřeba umět se o sebe postarat, čímž pádem já chci říct třeba, že jsem přesvědčen i o tom, že vlastně by asi Severokorejec například nežebral, i kdyby na tom byl bídně, na rozdíl třeba od Kubánce, když už bych to takhle srovnal. No.
Karel Starý navštívil KLDR, je to třeba také země, vlastně jediná země na světě, která má prezidenta, který už nežije.
To je taky taková raritka, protože velký vůdce Kim Ir-sen zemřel roku 1994 a on byl v té době prezidentem a rozhodli se, že ta funkce, že mu zůstane na dosmrti, čili je to zřejmě jediná země světa, kde prezidentem je mrtvola. Ale co je ještě zajímavé, tak Kim Ir-sen se narodil roku 1912 a on totiž vymyslel v roku 1955 filozofii nebo ideologii Čuče, která se doteďka stále rozvíjí, prohlubuje. Samozřejmě on to má řadu tezí, ale kdybych to měl opravdu úplně zobecnit a zjednodušit do dvou zásadních vět, tak člověk vše řídí a rozhoduje, což teda v případě vládců země platí absolutně. A druhá vlastně je to teorie absolutní soběstačnosti ve všem, jo, což vlastně oni víceméně také splňují, že si o sebe dokážou postarat, jak z hlediska obrany teda, ať to stojí, co to stojí. Ale chci říct, že na uctění narození toho roku, narození 1912 velkého vůdce Kim Ir-sena, tak to bylo zvoleno jako první rok Čuče a oni mají svůj vlastní letopočet, čili letos mají kulaté výročí, letos mají stý rok Čuče.
Tak teď politiku necháme politikou, abychom si představili jako cestovatelé, jako třeba milovníci krásné krajiny, jaké podnebí vlastně v té zemi panuje. Je to něco podobného jako u nás, to znamená zasněžené zimy, krásná jara, rozkvetlá a k tomu teplá léta?
I když Korea leží u moře, tak to klima je tam paradoxně daleko kontinentálnější, než je u nás. Není tam ten vliv kolského proudu. No a to znamená, že léta tam jsou horká. Tam není výjimka, že třeba je řadu dní třeba teploty 35 stupňů i vyšší. No a naproti tomu v zimě tam bývají velké mrazy. Ale to platí třeba i pro tu Jižní Koreu, kde jsem byl v prosinci právě v Soulu a bylo tam minus 15 stupňů. A přitom leží kousíček od moře a vlastně leží pod 38. rovnoběžkou, což u nás odpovídá úrovni úplně té nejjižnější Itálie, Jižního Řecka, Jižního Španělska, jo, čili by člověk čekal takové příjemné klima, v zimě tomu v Koreji rozhodně není.
Vlastně vy jste zmínil tu rovnoběžku, to je rovnou ta hranice, není?
To je ta hranice, no, to je ta hranice, vůbec návštěva hranice. Mě mile překvapilo, že vlastně nás Severokorejci pustili, nebo že to bylo i v nabídce v programu, ale tak návštěva hranice je do značné míry propagandistická záležitost. A já jsem měl teda možnost vidět tu hranici přímo teda s obou stran a zase paradoxně musím říct, že daleko víc jsme si ji užili z té severokorejské než z té jihokorejské, protože z jihokorejské tam vlastně máte pozorovatelnu a čáru bílou a za tou čárou nesmíte fotit. Můžete se dívat, nesmíte fotit. Ale zase jako za tou čárou vlastně nemáte co fotit, jo. Když to v té Severní Koreji, sice jsme tam museli chodit vojenským krokem, museli jsme chodit po jednom, jako v řadě za sebou a tak dál, ale zase na druhou stranu pustili nás až do Jižní Koreje, Severokorejci. To je taková zvláštní věc, jako kdybyste šli venkem, tak asi stačily by dva kroky a už by asi člověk měl kůlku v zádech. Ale jsou tam budovy, kde vlastně probíhaly mírové jednání. Tou budovou prostředkem budovy prochází hranice. A když jste v té budově, tak v ní se můžete pohybovat volně. Takže vlastně dostanete se až do té jihokorejské části. Je tam takový velký stůl, kterého se jednalo. A tam uprostřed toho stolu jsou takové puntíky a ty zase značí hranici. Tak člověk si může sednout do čela toho stolu. No a půlka jeho je v Severní Koreji, půlka v Jižní.
Jste zmínil zajímavou věc, že jste se tam museli pohybovat vojenským krokem. Co to znamená?
No vojenským krokem, no jak říkám,
jako
ne, že by to muselo být levá a tak dále. dál, ale vysloveně se po nás žádalo, aby jsme chodili po jednom za sebou a udržovali tvar.
Co konkrétně v KLDR vás nejvíc oslovilo, co vám se nejvíc líbilo? Vy jste na začátku říkal, že to byla jedna ze zemí, kam jste se toužil vypravit, to se vám povedlo, takže ta země vás něčím překvapila, nebo jste očekával to, co tam uvidíte a co vás tam tak asi nejvíc zaujalo?
Já snad můžu říct, že jsem tam očekával horší, než to tam bylo, ale zase na druhou stranu, jak říkám, my jsme se s reálným životem nesetkali, čili nemám vůbec ani to nejmenší právo cokoliv hodnotit, ale nějak tak člověk od toho čeká to nejhorší, tak z tohle ohledu jsem byl spíš příjemně překvapen, třeba zase jsem zmínil slovo Kuba a kam jsem měl z Jamajky a to byl zase šok jako docela negativní jako v tomhle směru, jo? Čili z tohoto ohledu, i když třeba samozřejmě na rozdíl od Koreje, tak se v Kubě můžete pohybovat volně a všechno, to zase jako taky se nedají tyhle dvě země srovnávat, ale z tohle ohledu právě vzhledem k těm očekáváním, s nimiž jsem tam jel, tak zase Severní Korea nedopadla tak nejhůř. Ale největší zážitky, návštěva mauzolea Kim Ir-sena, což teda je monstrózní budova zase, kde procházíte po pohyblivých eskalátorech, jak někde na letišti stovky metrů mramorem, jako nesmírný peníze to muselo stát. Teďka všude proti vám jedou ty strnulé tváře těch delegací, těch pracujících kolektivů, jo, co se jedou poklonit velkému vůdci. No a pak si teda dostanete na místo, kde nejdřív dostanete sluchátka, pustí vám povídání, teda když zemřel v tom roce 94, co se dělo, já už si to nepamatuju, ale vlastně na stěnách vidíte takové ty obrazy, jako reliefy a tam vidíte ten bol těch žen, jak jim puká srdce bolem a prostě ty tváře plné zoufalství a vzpínající ruce a tak dál. No a teď jako člověk to slyší v tom mikrofonu, jak to popisují. Je to docela síla se tam tvářit tak, jak se očekává, aby se člověk tvářil. Je to něco, je to zážitek. A pak jdete k velkému vůdci, kde teda čekáte, až přijde řada a tam se mu jako klaníte, načiž dostanete instrukce, že Korejci pohřbívají, takže teda se klaníte, když jste u jeho noh, jako směrem k jeho hlavě a potom na boku. Ale nemáte se klanit za jeho hlavou, protože to Korejci nedělají, takže se vlastně mu člověk klaní ze tří stran. No a byli jsme svědky toho, že delegace před námi se klanila ze všech čtyřech stran, tak pak jsme se ptali našich průvodců, proč se mu klanili ze čtyř stran. To byli cizinci, nedostali instrukce, ne, to byli Korejci. A proč teda tohle dělali Korejci, když není korejským zvykem klanět se ze čtyř stran? No, asi byli tak omámeni velikostí vůdce, že a tak dále. No ale prostě někde jsem četl velice takový hezký příměr, že ve srovnání s mauzolem Kim Ir-sena, tak náměstí Tiananmen, jak je mauzoleum Mao Tse-tunga, takže proti tomu vypadá králíkárna a mauzoleum Lenina na Rudém náměstí, že je jako krabice od bot. Jo? A řekl bych, že opravdu to docela odpovídá, co se týká jako těm poměrům, jo? Jak je to obrovské a hlavně jak je to vyzdobené a jaká je tam ta strnulá atmosféra. Samozřejmě nikde se tam bohužel nesmí fotit. Další takový obrovský zážitek, a ten byl teda hodně negativní, tak to byla zoologická zahrada. My jsme měli jako už splněný program a měli jsme trochu volného času a tak jsme nějak prosili naše průvodce Eslitra, aby jsme nemohli mít ještě nějaký extra program a tak, protože byla neděle, tak jednak jsme se dostali do kostela na mši, což jako jsme nevěděli, nebo jako věděli, jo, že v Pyongyangu je jeden, někde snad dokonce, že i tři kostely, že by měly být.
Křesťanské kostely.
Ano, ano, ano. Mm-hmm. Tak jsme byli na mši, což byl další takový silný zážitek a přesně z těch otázek o realitě a té virtuální realitě. A druhá, co jsme si vymínili, zoologickou zahradu, protože už jsme prakticky nevěděli, co ještě bychom mohli a ta nám teda byla schválena. Já normálně zoologické zahrady zase tak jako ve světě nenavštěvuju, protože ty zvířata, že jo, člověk by řekl, že jsou všude stejné, ale jsem moc rád, že jsem navštívil zoologickou zahradu v Pyongyangu, protože když člověk nevidí tu realitu na lidech, tak jako leco si dokáže představit při pohledu na zvířata.
Můžete to nějak rozvést?
V té zahradě rozhodně neplatí, zoologické zahradě neplatí, nekrmte zvířata. Tam naopak víceméně každé krmení je, zvláště tedy těmi zvířaty, velice kladně vítáno.
Že nedostávají příliš mnoho potravy.
Ne, to skutečně nedostávají.
Takže i to prostředí asi není úplně hodné návštěvníků.
Tak vidíte tam třeba takové honosné pavilony, už oprýskané, sešlé, jako asi podle toho, kdy byly peníze na to, ale stav těch zvířat jako naplňoval nás docela smutkem a zvláště teda pro nás bylo zajímavé, že v té zoologické zahradě byla řada plemen psů a v ten moment jsme si uvědomili, že jsme v Severní Koreji nikde neviděli psy ani kočky, tyhle ty domácí mazlíčky. Takže psy byly v té zoologické zahradě na betonových takových výběhy plné výkalů, plné trusu, které nikdo neuklízel a ty psy nevypadaly zrovna zdravě.
Tak to není moc příjemný zážitek, který jste si přivezl z Koreje.
Není. Pro mě ale jeden z nejsilnějších zážitků byl šimpanz na konci. To byl takový starý matador, který už jako věděl, že nemůže, že co si sám nevybojuje, tomu nikdo nedá. A jako neznám jeho životopis toho šimpanze, ale je možná, že byl někde z cirkusu, ale možná, že byl natolik šikovný, že si věděl, že chce přežít, že musí si svoji potravu zasloužit. No a o strážci, on vždycky jim předváděl kousky a strážci mu teda házeli cigarety, jo, což teda šimpanz měl z nich taky radost samozřejmě. A my jsme mu teda hodili tatranku a tak šimpanz vždycky pěkně, on chodil po zadních a když jsme mu hodili tatranku, tak pěkně zasalutoval, jo, čili prostě. Měl to v hlavě srovnané a dokázal po ten život bojovat a když jsem viděl toho šimpanze, tak i když to opravdu nejsem zrovna hysterický člověk, si o sobě myslím, tak jsem tam měl takový malinký hysterický záchvat, že jsem se tomu hrozně smál, ale nebyl to přirozený smích, to bylo spíš prostě z té zoologické zahrady.
Asi by bylo zajímavé podívat se za takovou tu pomyslnou zeď opravdu na skutečný život lidí, kteří tedy se narodili a žijí v KLDR, tak možná někdy v budoucnu. Já vám děkuju za to naše dnešní povídání a za to, že jste nám přiblížil zemi, která pro nás je a vlastně stále zůstává uzavřenou a možná i záhadnou. Takže díky ještě jednou.
Já myslím, že jsem vám ji nepřiblížil, protože ta země skutečně záhadná je a vlastně nikdo pořádně neví, co si ti lidé sami o sobě myslí. A dokonce snad platí, že opravdu většina tady tomuhle naprosto věří a jsou s tím stavem možná i spokojeni nebo nespokojeni jsou tehdy, když jejich dávky potravin jsou menší, než třeba čekají, ale jako je to právě ta věc, že nemůžete se jich zeptat a vlastně ve skutečnosti nikdo pořádně neví, jak se ti lidé cítí a co si doopravdy myslí, ale pořád je dobré třeba jet se tam podívat a aspoň trošičku si v rámci aspoň daných možností na tu zemi udělat vlastní názor.
Děkuju vám za naše dnešní povídání a cestování. Naschledanou.
Já taky děkuju. Naschledanou.